Confugiamus ergo ad presentem ubique misericordiam Dei. Et ut sanctum Pascha Domini, digna observantia celebretur, cunctorum se fidelium corda sancti vicent, mitescat sevitia, mansuescat iracundia, remittant sibi omnes culpas in vigem suas, nec exactor sit vindicte qui petitor est venie. Dicentes enim dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, durissimis nos vinculis inligamus, nisi quod profitemur implemus. Unde, si orationes huius sacratissimum pactum non tota sui conditione servatum est, nunc saltem conscientiam suam unus quisque cognoscat, et alienis ignoscendo delictis, abolitionem suorum obtiniat peccatorum. Dicente namque Domino, si dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet vobis et pater vester qui in caelis est, non longe est ab uno quoque quod poscet, cum de benignitate supplicis sententia pendea judicantis. Qui humanarum precum misericors et justus auditor, equitati sue de nostra lenitate prescriptit, ut non haberet in eos jus severitatis quos non invenisset cupidos ulciones. Clementes autem et mites animos etiam largitas decet. Nihil est enim dignus, quam ut homo sui sit auctoris imitator, et secundum modum propriae facultatis divini sit operis executor. Nam cum aluntur esurientes, vestiuntur nudi, foventur infirmi, nonne auxilium Dei manus explet ministri, et benignitas servi munus est Domini, qui cum ad effectus misericordiae suae adjutore non egeat, ita suam omnipotentiam temperavit, ut laboribus hominum per homines subveniret, et merito Deo, gratiae referentur de pietatis officiis, cuius opera viderentur in famulis. Propter quod ipse Dominus discipulis aiet, sic luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra bona, magnificent patrem vestrum, qui in caelis est.